Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каталіцкая Беларусь развіталася з кардыналам Казімірам Сівёнкам. Палітвязень Зміцер Бандарэнка хутчэй за ўсё знаходзіцца ў СІЗА на Валадарскага. Удзельнікі суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку заклікаюць правесці наступную акцыю пратэсту на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд у Осла сёння вынес рашэнне аб папярэднім зняволенні Андерса Брэйвіка, 32-гадовага нарвежца, які прызнаўся ва ўчыненні двух тэрарыстычных атак, выбуху бомбы ў сталіцы і расстрэля дзясяткаў маладых людзей у летнім лагеры. Суд на закрытым пасяджэнні вынес рашэнне пра зняволенне Брэйвіка на 8 тыдняў падчас следства. Вось што заявіў сёння суддзя Кім Хегер.
Нягледзячы на тое, што абвінавачаны прызнаўся ва ўчыненым, ён не прызнае сваёй віны. Паводле таго, што стала відавочна суду, абвінавачаны лічыць, што ён павінен быў выканаць такі акт, каб выратаваць Нарвегію і Заходнюю Еўропу ад сярод іншага культурніцкага марксізму і захопу мусульманамі.
Брэйвік, які раней заяўляў, што дзейнічаў сам, паведаміў сёння, што ў яго былі хаўруснікі. Сёння ў Нарвегіі прайшлі жалобныя цырымоніі памяці ахвяраў. Нарвежская паліцыя сёння ўдакладніла іх лік. У выніку выбуху бомбы ў Осла загінулі не 7, але 8 чалавек, а колькасць загінулых у выніку расстрэлу на востраве Утэя паліцыя знізіла да 68. У спісе краін, дзе Брэйвік пабываў або якія ён вывучаў, якія згадваюцца ў яго маніфесце, выстаўленым на інтэрнэце, значыцца і Беларусь. Выявілася, што ў Польшчы праз інтэрнэт ён купляў некаторыя хімічныя рэчывы, якія мог ужыць для вырабу бомбы. Падрабязнасці на нашым сайце. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Новы пасол ЗША ў Кабуле Райан Крокер заявіў, што Вашынгтон не зацікаўлены трымаць у Афганістане пастаянныя вайсковыя базы. Выступаючы пасля прыняцця прысягі ў амерыканскім пасольстве ў Кабуле, Крокер таксама паведаміў, што ЗША не збіраюцца выкарыстоўваць Афганістан у якасці платформы для ўплыву на суседнія краіны. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі пачаў паездку ў Азербайджан, Грузію і Арменію. У Баку сёння праходзяць перамовы Камароўскага з прэзідэнтам Азербайджану Альхамам Аліевым. Абмяркоўваюцца рэгіянальныя праблемы і двухбаковыя адносіны, у тым ліку і пашырэнне паставак азербайджанскай нафты ў Польшчу і Еўразвяз. Ад 1 ліпеня Польшча старшынюе ў Еўразвязе. Былы лідар харвацкіх сэрбаў Горан Хаджыч сёння паўстаў перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Ён абвінавачваецца ў першую чаргу ў забойстве палонных і знішчэнні гораду Вукавар. Хаджыч стаў апошнім са 161 абвінавачанага гаазскім трыбуналам у ваенных злачынствах. Ён быў арыштаваны ў Сэрбіі 20 ліпеня. Сёння перад судом Хаджыч не прызнаў сваёй віны. Памочнік казахскага прэзідэнта заяўляе, што ў выпадку адыходу ад улады Нурсултана Назарбаева яго месца зойме яго зяць Тимур Кулибаеў, кіраўнік казахскай холдынгавай кампаніі, муж яго сярэдняй дачкі. Каментары памочніка прэзідэнта з'явіліся ў інтэрв'ю газеце «Камерсант». Гэта былі навіны.